Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, suatu kebahagiaan tersendiri bagi saya Yosias Dandra untuk kembali menemani Anda pada kesempatan ini di dalam program Kebenaran Abadi. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Doa dan harapan saya, Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini, saya akan membahas kebenaran firman Tuhan dan tentu saja sekaligus mengajak Anda untuk melihat bersama-sama setiap kebenaran yang ada tersebut secara berurutan. Dan harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu kita sudah sampai pada Matius 12 ayat 1. Sehingga kita akan melanjutkan pembahasan kali ini dengan melihat bagian yang selanjutnya. Namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk kami dapat kembali belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini. Terima kasih Bapa dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, dalam peristiwa yang lalu dicatat bahwa para murid Tuhan Yesus memetik bulir gandum dan memakannya pada hari Sabat. Hal ini membuat orang Farisi akhirnya bertanya kepada Tuhan Yesus, "Mengapa engkau mengizinkannya?" Sebagaimana firman Tuhan mencatat, "Melihat itu berkatalah orang-orang Farisi kepadanya, 'Lihatlah, murid-muridmu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat.'" Tetapi jawab Yesus kepada mereka, "Tidakkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya lapar?" Saudara, bagian ini mengacu kepada 1 Samuel 21 ayat 1 sampai ayat yang ke-6, di mana pada masa itu Daud ditolak sebagai raja sementara Saul masih berkuasa. Daud berusaha memperhatikan kesejahteraan pengikutnya walaupun itu berarti bahwa ia harus melanggar hukum Musa. Dan di sini kita kembali melihat bahwa Tuhan Yesus juga sedang memperhatikan kesejahteraan para pengikutnya. Walaupun tentu saja seperti saya sudah katakan tadi, bahwa itu melanggar hukum Taurat. Dan selanjutnya firman Tuhan menyatakan, bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah, dan bagaimana mereka makan roti sajian yang tidak boleh dimakan, baik olehnya maupun oleh mereka yang mengikutinya, kecuali oleh imam-imam? Atau tidakkah kamu baca dalam kitab Taurat bahwa pada hari-hari Sabat, imam-imam melanggar hukum Sabat di dalam bait Allah namun tidak bersalah? Aku berkata kepadamu, di sini ada yang melebihi bait Allah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, para imam bekerja pada hari Sabat. Di sini kita melihat bahwa Tuhan Yesus sedang menunjuk suatu superioritas atas pusat kegiatan agama mereka yang paling kudus. Dan tentu saja, bagi orang Farisi, ini dianggap suatu penghujatan. Tuhan Yesus tidak hanya dianggap telah melanggar hari Sabat, tetapi ia juga telah dianggap menghujat. Dan selanjutnya, firman Tuhan katakan, jika memang kamu mengerti maksud firman ini, yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, tentu kamu tidak menghukum orang yang tidak bersalah. Saudara, ini merupakan kutipan dari Hosea 6 ayat 6. Tuhan Yesus di sini kita melihat sedang membela para pengikutnya, dengan mengatakan bahwa mereka sebenarnya tidak melanggar hari Sabat. Mengapa demikian? Dalam ayat selanjutnya kita akan menemukan jawabannya. Sebagaimana firman Tuhan katakan, karena anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Saudaraku, Tuhan Yesus meletakkan tangannya pada hukum yang paling sakral yang mereka miliki ketika ia berkata bahwa ia adalah Tuhan atas hari Sabat. Dan hal ini tentu saja menimbulkan kebencian di hati mereka. Dan selanjutnya firman Tuhan menyatakan, setelah pergi dari sana, Yesus masuk ke rumah ibadat mereka. Saudara, perhatikan di sini bahwa bukan rumah ibadat kita, tetapi rumah ibadat mereka. Ia berkata sesuatu yang serupa dengan rumah ibadat. Kemudian firman Tuhan selanjutnya mencatat, di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Mereka bertanya kepadanya, bolehkah menyembuhkan orang pada hari Sabat? Maksud mereka ialah supaya dapat mempersalahkan dia. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, jika seorang dari antara kamu mempunyai seekor domba, dan domba itu terjatuh ke dalam lubang pada hari Sabat, tidakkah ia akan menangkapnya dan mengeluarkannya? Saudara, saya tidak tahu apakah orang yang tangannya mati sebelah ini memang sengaja didudukkan di sana oleh orang Farisi dalam kaitan untuk menjebak Tuhan Yesus. Tetapi pertanyaan mereka tentang legalitas menyembuhkan orang pada hari Sabat memang sudah dirancang untuk dapat menjebak Tuhan Yesus. Namun kita melihat di sini bahwa Tuhan Yesus justru menjebak musuh-musuhnya. Mereka mengakui bahwa seekor domba memang harus ditolong pada hari Sabat, dan memang sesungguhnya hukum Musa pun mengizinkan hal itu. Kemudian firman Tuhan selanjutnya menyatakan, bukankah manusia jauh lebih berharga daripada domba? Karena itu, boleh berbuat baik pada hari Sabat. Saudara, ini merupakan inti dari persoalannya. Haruskah Tuhan Yesus melakukan kebaikan pada hari Sabat? Apapun jawaban mereka, firman Tuhan selanjutnya menyatakan, lalu kata Yesus kepada orang itu, ulurkanlah tanganmu. Dan ia mengulurkannya. Maka pulihlah tangannya itu dan menjadi sehat seperti tangannya yang lain. Saudaraku, menurut Anda, apakah Tuhan Yesus telah melanggar hukum Taurat? Menurut saya, Tuhan Yesus tidak melanggarnya. Namun apa yang dilakukan oleh orang-orang Farisi? Ayat 14 mencatat, lalu keluarlah orang-orang Farisi itu dan bersekongkol untuk membunuh dia. Saudaraku, di sini kita melihat bahwa mereka mulai merencanakan akan kematian Tuhan Yesus. Mereka merencanakan akan menangkapnya, akan tetapi mereka masih takut terhadap orang banyak yang pada waktu itu berada di tempat itu. Dan selanjutnya firman Tuhan katakan, tetapi Yesus mengetahui maksud mereka, lalu menyingkir dari sana. Banyak orang mengikut Yesus, dan ia menyembuhkan mereka semuanya. Ia dengan keras melarang mereka memberitahukan siapa dia. Saudaraku, tindakan orang Farisi ini ternyata membuat Yesus pada akhirnya mengundurkan diri untuk sementara waktu karena memang waktunya belum tiba. Hal yang menarik di sini adalah bahwa Tuhan Yesus menyembuhkan semuanya. Di sini kita melihat bahwa Tuhan Yesus datang untuk menyatakan dirinya sebagai Mesias. Sehingga ketika ia ditolak, maka ia melanjutkan perjalanannya menuju salib untuk menjadi juru selamat dunia. Dan kemudian saudara, dalam ayat 17-20 menyatakan, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Lihatlah, itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Aku akan menaruh rohku ke atasnya, dan ia akan memaklumkan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berbantah dan tidak akan berteriak, dan orang tidak akan mendengar suaranya di jalan-jalan. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, sampai ia menjadikan hukum itu menang. Saudaraku, buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya. Ia justru akan mengikat dan menguatkan buluh itu bila diizinkan untuk melakukannya. Kemudian dikatakan juga, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkan. Jika orang tetap menolak dia, maka sumbu itu akan terpecah menjadi api penghakiman. Tuhan Yesus tentu saja tidak akan memadamkannya, karena manusia tetap memiliki kehendak bebas. Kemudian selanjutnya firman Tuhan katakan, dan padanyalah bangsa-bangsa akan berharap. Saudaraku, penolakan terhadap Kristus oleh umatnya sendiri itu membawa penawaran kasih karunia-Nya kepada kaum bukan Yahudi. Dan ayat selanjutnya menyatakan, kemudian dibawalah kepada Yesus seorang yang kerasukan setan. Orang itu buta dan bisu. Lalu Yesus menyembuhkannya, sehingga si bisu itu berkata-kata dan melihat. Maka takjublah sekalian orang banyak itu, katanya, ia ini agaknya anak Daud. Saudaraku, ini sebuah mujizat yang luar biasa. Mujizat selanjutnya dari Tuhan Yesus dalam menyembuhkan dan mengusir setan meyakinkan orang banyak bahwa ia adalah anak Daud, yaitu Mesias. Akan tetapi apa yang dikatakan oleh orang Farisi? Firman Tuhan katakan, tetapi ketika orang Farisi mendengarnya, mereka berkata, dengan Belzebul penghulu setan, ia mengusir setan. Saudara, ini adalah pertanyaan tentang dosa yang terampuni. Firman Tuhan katakan, tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap kota atau rumah tangga yang terpecah-pecah tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis mengusir iblis, maka ia pun terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri. Bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Jadi, jika aku mengusir setan dengan kuasa Belzebul, dengan kuasa siapakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Sebab itu, merekalah yang akan menjadi hakimu. Saudara, mereka tentu saja tidak akan pernah mengatakan bahwa umat mereka sendiri mengusir setan dengan kuasa Belzebul. Dan selanjutnya dikatakan, tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Di sini kita melihat Tuhan Yesus katakan, kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Itu berarti kerajaan Allah itu sudah datang di dalam hadirat Mesias. Dan Kristus berkata, aku ada di sini, dan kuasaku untuk mengusir setan itu sudah merupakan suatu bukti. Dan lebih jauh lagi firman Tuhan katakan, atau bagaimanakah orang dapat memasuki rumah seorang yang kuat dan merampas harta bendanya apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu? Sesudah diikatnya, barulah dapat ia merampok rumah itu. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku, dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Sebab itu, aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Apabila seorang mengucapkan sesuatu yang menentang anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi, jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak. Jikalau suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Jikalau suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pulalah buahnya. Sebab dari buahnya, pohon itu dikenal. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus datang ke dalam dunia untuk membuat keselamatan Kristus bagi manusia itu menjadi suatu kenyataan. Tidak ada perbuatan dosa yang Anda lakukan yang tidak ada pengampunannya. Akan tetapi, apabila Anda melawan Roh Kudus, maka firman Tuhan katakan tidak ada pengampunan. Dan kini Tuhan Yesus berkata, "Hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik, sedangkan kamu sendiri jahat? Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat." Saudaraku, perhatikan kalimat, "Hai kamu keturunan ular berbisa." Ini merupakan suatu kutukan yang tajam di hadapan umum kepada para penguasa agama yang diutarakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Ini mengungkapkan bahwa Tuhan Yesus sekarang telah menolak mereka. Dan selanjutnya firman Tuhan katakan, "Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu, engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula, engkau akan dihukum." Saudara, kata sia-sia itu berarti hujatan. Kemudian dinyatakan pula bahwa Anda akan dihukum. Selanjutnya, firman Tuhan mencatat, "Pada waktu itu berkatalah beberapa ahli Taurat dan orang Farisi kepada Yesus, 'Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripadamu.'" Di sini kita melihat bahwa para ahli Taurat dan orang Farisi kini menggunakan sebuah pendekatan dengan meminta sebuah tanda, bukan untuk percaya, tetapi hanya untuk menjebak Tuhan Yesus. Perhatikan ayat selanjutnya. "Tetapi jawabnya kepada mereka, 'Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Saudara, Tuhan Yesus menolak memberikan tanda, tetapi dia mengarahkan mereka kembali kepada 2 peristiwa dalam Perjanjian Lama. Peristiwa pertama yaitu peristiwa tentang Nabi Yunus, di mana kita tahu bahwa Yunus seakan dibangkitkan dari kematian ketika ia berada dalam perut ikan dan kemudian Allah membawanya keluar. Dan pengalaman Yunus itu memiliki kekasan dengan peristiwa penguburan dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus yang akan datang. Selanjutnya, firman Tuhan menyatakan kepada kita demikian. "Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini dan menghukumnya juga. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat setelah mendengar pemberitaan Yunus, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus." Saudara, orang Niniwe menerima Yesus dan khotbahnya, dan akhirnya mereka bertobat. Tetapi umat Tuhan tidak mau menerima kemesiasan Tuhan Yesus, dan mereka tidak mau bertobat. Kemudian, peristiwa kedua yang diarahkan Yesus adalah berkaitan dengan Salomo. Sebagaimana firman Tuhan menyatakan, "Pada waktu penghakiman, ratu dari selatan itu akan bangkit bersama angkatan ini dan ia akan menghukumnya juga. Sebab ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengar hikmat Salomo, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo. Saudara, Tuhan Yesus lebih besar daripada Yunus dan juga Salomo. Tuhan Yesus Kristus telah turun dari surga, tetapi di sini kita melihat bahwa mereka tidak mau berpaling sedikit pun kepadanya. Sehingga kemudian Tuhan Yesus memberikan salah satu perumpamaan yang paling mendalam dan mengherankan. Sebagaimana firman Tuhan mencatat, apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian. Tetapi ia tidak mendapatnya. Saudara, di sini kita melihat bahwa seseorang itu memiliki roh yang jahat, dan kemudian roh yang jahat itu meninggalkannya, dan orang itu mungkin berpikir bahwa ia sudah bersih. Tetapi apakah memang demikian? Kemudian apa yang terjadi? Firman Tuhan katakan, lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu kosong, bersih tersapu, dan rapi teratur. Di sini Anda melihat bahwa Anda dapat berhenti melakukan banyak hal, tetapi itu tidak membuat Anda menjadi seorang Kristen. Dan selanjutnya dikatakan, lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Saudaraku, banyak orang di dunia ini yang tidak menyadari bahwa dirinya dikuasai oleh kuasa jahat, sehingga mereka memiliki hati yang keras. Selanjutnya dikatakan, ketika Yesus masih berbicara dengan orang banyak itu, ibunya dan juga saudara-saudaranya berdiri di luar dan berusaha menemui dia. Maka seorang berkata kepadanya, lihatlah, ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau. Tetapi jawab Yesus kepada orang yang menyampaikan berita itu kepadanya, siapakah ibuku dan siapa saudara-saudaraku? Lalu katanya sambil menunjuk ke arah murid-muridnya, ini ibuku dan saudara-saudaraku. Sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus sedang mengatakan bahwa hubungan yang paling kuat saat ini adalah hubungan antara Kristus dengan seorang percaya. Jika Anda seorang anak Allah, dan kemudian Anda memiliki anggota-anggota keluarga yang belum selamat, maka sebenarnya Anda memiliki hubungan yang lebih dekat kepada Yesus Kristus ketimbang kepada saudara Anda sendiri, termasuk ibu yang mengandung Anda. Saudaraku, lalu apakah kehendak Bapa? Dia tentu saja menghendaki kita mendengarkan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus, kemudian kita menerima dia, dan selanjutnya kita pun percaya kepada dia. Saudara, selanjutnya kita akan masuk dalam pasal 13. Pasal ini akan memberikan suatu pemahaman yang lebih baik tentang apakah kerajaan surga itu daripada bagian yang lainnya. Ada 3 percakapan utama yang dicatat dalam Injil Matius. Yang pertama, yaitu tentang khotbah di bukit yang melihat kembali kepada masa yang lalu. Kemudian yang kedua adalah misteri percakapan tentang perumpamaan yang mengungkapkan kondisi kerajaan surga dalam dunia pada masa sekarang. Dan kemudian yang ketiga adalah percakapan di atas bukit zaitun yang memandang ke depan. Mari kita mulai melihat ayat 1 dan 2 dari Injil Matius pasal 13 yang menyatakan, pada hari itu, keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong, lalu mengerumuni dia. Sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ, sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Saudaraku, perhatikan suatu gambaran di sini. Pada hari itu, keluarlah Yesus dari rumah itu. Apa yang dimaksud dengan rumah itu? Dari rumah siapa Tuhan Yesus keluar? Yang dimaksud dengan rumah itu di sini adalah berbicara tentang rumah Israel. Kemudian selanjutnya, dan duduk di tepi danau. Danau tentu saja menggambarkan orang bukan Yahudi. Kumpulan orang banyak berkumpul pada waktu itu untuk mendengarkan dia. Dan ia kemudian masuk ke sebuah perahu dan mulai berbicara kepada mereka, sementara mereka semua mendengarnya sambil berdiri di pesisir danau. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana kelanjutan dari peristiwa itu? Kita tentu saja akan melihatnya dalam pertemuan yang selanjutnya. Oleh sebab itu, jangan lewatkan kisahnya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami belajar akan kebenaran firman-Mu. Tolonglah kami Tuhan, agar kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.